SBS Radio.
Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Yunarto Wijaya yang berkenan ini kami gedor.
Sama-sama.
Karena acara talk show, simposium mahasiswa dan masyarakat Indonesia nanti itu pada tanggal 6 Juli nanti di kampus Clayton di Blackwood Hall ya. Universitas Monas. Jadi waktunya sudah sangat sempit sekali begitu Bapak. Nah ya. Bapak Yunarto adalah Direktur Eksekutif dari Carta Politika yang nantinya sebagai salah satu pembicara dalam acara talk show atau catatan Najwa merawat Indonesia itu.
Indonesia.
Bapak, mungkin sebelum saya mohon Bapak menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa kita perlu untuk merawat Indonesia itu, mohon dijelaskan secara ringkas yaitu tentang carta politika ini dulu. Karena badan ini itu sebetulnya kan, bukan sebetulnya, tapi badan konsultan untuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan apakah itu politik, perusahaan, dan sebagainya. Kan begitu kan Bapak itu?
Iya, betul. Iya, Carta Politika sendiri sebenarnya adalah lembaga konsultan politik, juga lembaga riset yang berdiri dari 2008. Dulu saya sendiri salah satu pendirinya, bersama dulu ada Bima Arya Sugiarto, sekarang menjadi Wali Kota Bogor. Lalu ada juga sempat bergabung Mas Burhanuddin Muhtadi, kebetulan dua-duanya lulusan ANU ya dari Australia. Dan sekarang saya kebetulan yang memegang sebagai Direktur Eksekutif. Jadi fokus kami memang di konsultan politik, banyak melakukan riset juga, dan tetapi mungkin publik lebih mengenalnya sebagai lembaga survei. Kenapa? Karena memang ya belakangan ketika terkait dengan pilkada, dengan pemilu, orang lebih mengenal istilah survei. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, kita juga melakukan kegiatan riset lain. Kita juga melakukan kegiatan pendampingan, konsultasi yang memang banyak bergerak ketika masa-masa kampanye pilkada dan pemilu. Di sisi lain, saya sendiri dan beberapa teman di sana mungkin ya lebih dikenal sebagai pengamat politik ketika kita masuk di media. Dan ya sama seperti lembaga-lembaga survei lain yang memang baru muncul beberapa tahun terakhir, mengingat kita tahu demokrasi sendiri juga baru terbuka, pemilihan langsung juga baru mulai muncul di Indonesia semenjak tahun 99 di level nasional dan tahun 2005 misalnya di level pilkada. Secara umum seperti itu.
Bapak, jadi ini sebetulnya menyangkut seluruh kehidupan. Kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berpolitik itu.
Enggak lah, ada batasannya. Yeah. Saya pikir ada fungsi lain, kalau teman-teman LSM kan lebih fokus di advokasi. Kita lebih banyak di fungsi riset sebetulnya.
Mengapa saya katakan dekat dengan kehidupan berpolitik dan sebagainya, walaupun ini riset, tapi hasil riset itu kan kadang-kadang, kata orang, pena itu kadang-kadang lebih tajam dari senjata, katanya kan begitu.
Tugasnya memang berat ya, bebannya juga berat, karena sebagai, ya, mau orang nyebutnya intelektual, akademisi, periset, peneliti, kita punya tanggung jawab besar untuk bertanggung jawab terhadap fakta yang kita paparkan. Karena publik belajar sesuatu dari apa yang kita paparkan. Publik percaya dengan apa yang kita paparkan, kita gambarkan mengenai kehidupan politik misalnya dalam konteks lembaga saya. Dan itulah yang menyebabkan prinsip dari riset, menurut saya sangat setuju, kita boleh salah. Mungkin salah, tetapi tidak boleh berbohong. Karena efeknya bukannya dalam konteks orang yang membaca, tetapi orang yang membaca, percaya, mendengar, percaya. Itu kan biasanya, apalagi ini ilmu sosial ya, politik, akan cenderung menularkan dan menyebarkan informasi yang mereka percaya tersebut. Sehingga saya nggak bisa membayangkan kalau itu dimulai dari kebohongan, ketika riset sendiri sudah dimulai dengan kebohongan. Dan di Indonesia menjadi menarik, ketika politik sering dianggap penuh kebohongan, pertanyaannya adalah apakah riset terkait politik bisa bertahan dengan prinsip tadi, prinsip kejujuran, prinsip apa adanya. Itu yang menurut saya jadi tantangan, dan track record sebuah lembaga survei atau konsultan politik juga akan teruji dari hal seperti itu menurut saya.
Bapak, ini saya di orang yang awam, itu kalau
ya,
secara teori itu harusnya bisa, karena yang membuat tidak bisa itu adalah kemauan kan dari pelaku atau dari peneliti itu tersebut. Tapi kalau seperti apa yang Bapak katakan, yaitu setelah melakukan riset, melakukan analisis dan sebagainya, dan itu disuguhkan dengan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dan pengamatan dan penilaian yang dilakukan. Nah, itu tergantung kepada pemakainya kan nantinya kan ibaratnya.
Betul, ya. Tapi balik lagi bahwa sering terjadi kebohongan juga dari peneliti, ya. Bahkan misalnya pemilu 2014 ya, kalau saya mau kasih contoh, sempat terjadi kebingungan di masyarakat karena quick count yang saat itu dilakukan oleh beberapa lembaga survei misalnya memperlihatkan hasil yang berbeda. Di satu media mengatakan pemenangnya adalah Jokowi JK, di sisi lain ada media yang mengatakan dengan lembaga survei yang melakukan quick count juga yang menang adalah Pak Prabowo Hatta saat itu. Sempat membelah bangsa Indonesia saat itu dengan seakan-akan ada dua presiden dalam satu hari begitu kan. Dan ternyata setelah dilakukan uji publik, ada beberapa lembaga survei memang terbukti melakukan kebohongan. Nah itu yang saya pikir bisa jadi sebuah contoh konkret ya, bagaimana sebuah kebohongan dilakukan oleh seorang peneliti, lembaga, riset, itu efeknya bisa sangat besar, memecah belah masyarakat. Dan untuk Indonesia yang politiknya sedang baru berkembang, menurut saya berbahaya sekali ketika fondasi kita bangun dengan cara seperti ini. Jadi bebannya yang saya bilang tadi tidak mudah juga sebenarnya. Ya,
tapi itu sebetulnya itikad Bapak.
Iya betul. Dan publik menurut saya yang akan menilai. Nah, sebuah lembaga yang sudah pernah terbukti berbohong, peneliti yang sudah pernah terbukti berbohong akan selesai dengan sendirinya seiring waktu.
Jadi ini hukum alam akan berlaku kan begitulah Bapak ibaratnya.
Hukum alam ya betul. Ya. Dan, sanksi sosial.
Dan itulah sebabnya maka kita masih memerlukan suatu usaha dan mungkin ini juga akan diperlukan terus yaitu untuk merawat Indonesia itu tadi Bapak.
Betul. Karena merawat Indonesia tidak serta-merta hanya berbicara mengenai politik. Berbicara mengenai merawat Indonesia itu adalah gabungan dari bagaimana kita bergerak di bidang masing-masing. Ini yang sering saya singgung juga. Jangan serta-merta ketika kita bicara Indonesia yang dianggap berjasa orang-orang politik. Malah kalau kita mau jujur, yang lebih banyak membuat orang pesimis terhadap Indonesia adalah para politisi. Tetapi yang sering membuat optimisme itu muncul adalah orang-orang yang bisa bergerak di bidang-bidang yang mungkin tidak terekspos. Dari startup, di bidang sosial, lalu di bidang ekonomi, yang seringkali malah bahkan olahraga, di bidang seni, yang itu seringkali malah membuat kita, Indonesia itu menjadi terawat. Gitu. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Tidak serta-merta pluralisme, keberagaman, itu dimulai dengan pembicaraan mengenai politik, pembicaraan mengenai negara. Tidak. Merawat Indonesia, merawat keberagaman Indonesia harus dimulai dengan bagaimana masing-masing memahami porsinya. Tidak ada diskriminasi ketika orang ingin berprestasi di bidangnya. Dan ketika itu terjadi, menurut saya semua pihak punya jasa yang sama di Indonesia untuk menjadi perawat dari Indonesia itu sendiri.
Bapak, mungkin itu bisa dilihat lagi juga dengan bahwa ya kalau politik itu kan memang suatu kendaraan untuk menuju kepada kekuasaan atau kepada kepemerintahan kan begitu. Jadi semuanya kan mempunyai jalan sendiri-sendiri Bapak. Tapi kalau Bapak mengatakan yang harus mengisi Indonesia itu memang bukan hanya politiknya saja kan Bapak sebetulnya. Seperti Bapak katakan tadi.
Politik betul dibutuhkan pada porsi yang lebih luas ketika para penentu kebijakan ini kan bisa mempengaruhi dari sisi aturan, dari sisi undang-undang. Memang pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang bergerak di bidang lain. Tetapi balik lagi, tidak serta-merta orang kemudian hanya merasa bisa merawat Indonesia ketika mendorong itu secara politik. Yang tadi saya katakan, politik itu top-down. Politik itu ikut mendorong bagaimana kerja setiap orang di bidangnya masing-masing bisa dilindungi oleh aturan yang ada. Tetapi fokus dari setiap individu menurut saya, setiap warga negara itu juga bisa menjadi bagian dari merawat Indonesia yang besar ini. Dengan tekun di bidangnya masing-masing dan semua bidang tidak memiliki porsi yang lebih kecil termasuk dibandingkan politik itu sendiri.
Nah, sekarang Bapak masalahnya wacana yang semacam ini itulah yang perlu dikembangkan kan Bapak. Sebetulnya orang sudah tahu karena dari dulu kan kita mengenal Bapak. Ini saya ambil analogi misalnya kalau mau berbakti kepada negara tidak harus masuk tentara. Kan begitu kan itu mudahnya. Nah sekarang sama juga Bapak, hanya wacananya saja mungkin yang belum betul-betul digalakkan sehingga masyarakat itu betul-betul mengerti dan diskursus yang ada itu juga akan berbeda. Begitu loh Bapak maksud saya?
Menurut saya sih sudah tidak ya. Diskursusnya sekarang sudah lebih cair kok. Sekarang kan era bottom up, era civil society, perbincangan ada di sosial media dan merawat Indonesia dengan berbagai macam bidangnya, itu juga diskursusnya terjadi di mana-mana. Dan tidak serta-merta hanya orang yang memiliki power, orang yang memiliki uang, orang yang memiliki akses gitu yang bisa melakukan itu. Sekarang kita seringkali melihat pahlawan yang berasal dari nol ke from zero to hero. Bahkan presiden kita yang sekarang orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tidak punya akses politik, bukan darah biru. Dan sekarang dia menjadi orang paling tinggi posisinya ya untuk merawat Indonesia begitu. Jadi saya melihat peluang itu sudah terbuka di semua elemen masyarakat menjadi bagian untuk merawat Indonesia tadi. Tetapi betul bahwa selain perkembangan hal-hal yang positif tadi, kita harus akui juga ada tantangan baru yang tidak mudah dihadapi oleh siapapun untuk merawat Indonesia. Kita step back juga ke belakang pada beberapa sisi, minimal secara politik yang saya bisa jelaskan, bahwa ada beberapa isu yang primitif menurut saya sudah selesai harusnya dalam konteks negara ini ketika sudah berdiri. Misalnya isu tentang sentimen SARA primordial sekarang berkembang kembali, kecurigaan di sebagian kalangan mulai berkembang kembali. Nah itu tantangan menurut saya, tantangan baru populisme dengan segala macam bentuknya yang itu juga ya harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya berharap pada pemerintah atau aktor-aktor politik. Itu sih menurut saya yang jadi tantangan terbaru buat merawat Indonesia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.